Menurut saya tidak ada karya yang benar-benar jelek, sama seperti tidak ada karya yang benar-benar bagus. Yang ada hanyalah masalah relevansi. Ini adalah episode pertama dan kalian sedang mendengarkan Tab to Talk Podcast. Saya baru saja baca sebuah buku dan ya bukunya cukup menarik. Saya lupa judulnya, agak panjang. Tapi kalau tidak salah itu buku punya Howard Schultz. Buku itu tidak bercerita keseluruhan tentang bagaimana orang menilai karya dan relevansi. Tapi ada satu bagian di mana buku itu membahas dan bercerita tentang selera-selera manusia sih, dan bagaimana sebenarnya menemukan produk-produk yang ya bisa bisa relevan dengan semua orang, dan produk yang kita bikin itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan bagaimana Howard Schultz bercerita di buku itu menarik sekali, dan itu jadi salah satu alasan kenapa saya jadi tertarik untuk bahas tentang bagaimana sebenarnya karya dan relevansi ini berlaku di produksi konten kreatif kita sekarang. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, menurut saya rasa-rasanya produk industri kreatif kita sedang berada di fase terbaik metamorfosisnya sih. Muncul banyak sekali produk-produk baru, platform juga makin banyak, dan yang menyenangkannya adalah akses ke produk-produk ini tuh makin banyak dan makin murah. Internet dan smartphone salah duanya. Ya, kalau kita lihat dari zaman dulu, zaman radio dan televisi, industri kreatif kita rasa-rasanya adalah industri yang ya eksklusif sekali gitu dalam sisi produksi. Smartphone, kamera, internet, dan ya studio musik waktu itu adalah barang-barang yang sangat mahal waktu itu gitu. Selain mahal, ya langka juga gitu. Cukup eksklusif lah di zaman-zaman itu gitu. Ini yang mungkin bisa jadi alasan kenapa pilihan-pilihan kita untuk mengkonsumsi hiburan seperti apa yang relevan dengan masing-masing kepribadian kita itu menjadi susah dan tidak variatif. Ya, pada akhirnya dengan terpaksa orang jadi menikmati apa-apa yang ada gitu. Ya, pilihannya cuman itu, ya sudahlah. Semua orang belajar untuk menyuka itu, dan pada akhirnya ada yang benar-benar suka, walaupun ada juga yang tetap tidak suka gitu dengan produk-produk itu. Makanya kalau kalian adalah anak-anak tahun 90-an, produk-produk industri kreatif seperti musik, seperti lagu dan tayangan televisi misalnya. Contoh deh, anak tahun 90-an, lagu-lagu yang kalian dengar diputar di radio atau di MTV kayaknya akan tetap memorable sampai sekarang gitu. Akan terus ingat bahkan sampai lirik-liriknya. Bahkan ketika beberapa tahun tidak didengarkan, begitu intro pertama sebuah lagu keluar langsung tahu, wah, ini lagunya Slang, ini lagunya apalagi ya, Ceylon 7 itu, atau lagu-lagunya Kangen Band. Karena dulu yang kita dengar ya memang pilihannya tidak banyak dan sering diulang-ulang. Film setiap tahun itu mulu gitu. Lagu juga, kalaupun ada lagu baru ya bandnya juga itu-itu saja gitu. Penyanyinya tidak banyak muncul penyanyi-penyanyi baru. Kalau kalian tidak percaya, coba deh tanya sama orang yang sekarang umurnya 22 sampai 30 tahun. Ya, mereka pasti masih akrab loh dengan lagu-lagunya Project Pop, Ceylon 7, Slang, atau Kangen Band malah. Langsung hafal kalau ada live konser. Ya, itu juga berlaku untuk film dan acara yang ada di televisi dan radio sebelum era internet. sampai mulai muncul media sosial dan platform blogging gitu. Platform blogging tuh kayaknya yang paling awal lah muncul bersamaan dengan media sosial Facebook atau Friendster. Yang ya media-media ini itu adalah media-media yang paling awal membuat banyak sekali orang menjadi populer. Internet mulai menjadi hal yang pelan-pelan mulai menjadi hal yang komersil dan tidak lagi eksklusif. Belakangan muncul YouTube, Instagram, dan yang paling baru adalah podcast gitu. Yang mana bikin banyak orang bisa memilih relevansi produk-produk kreatif apa yang cocok dengan kepribadian mereka dan juga dengan kemampuan tentu saja. Yang menyenangkannya adalah ketika tidak ada satupun produk-produk kreatif ini yang relevan dengan kamu misalnya, platform-platform ini menyediakan untuk kamu sarana untuk mengeksplor hal-hal yang baru. Misalnya nih, kamu sudah mengelilingi dunia bernama YouTube dan tidak ada satupun musik yang kamu suka. Itu tiba-tiba di dalam kepalamu sebuah suara mengatakan, ya musik seperti apa yang kamu mau gitu. Dan ya kamu mulai menjejali kemungkinan-kemungkinan bahwa mungkin kalau tidak ada satupun orang memikirkan jenis musik itu, bisa jadi memang kamulah yang harus membuatnya dan dunia bernama YouTube memberikan kamu ruang untuk itu. Jadilah kamu YouTuber. Jadilah kamu konten kreator gitu. Ya, jadi kalau dulu mungkin kita bisa bilang bahwa produk-produk kreatif ini adalah produk yang eksklusif dalam hal produksi karya. Sekarang hal itu tidak lagi. Selama kamu punya smartphone dan internet saja, kamu bisa ada di mana-mana dan karyamu bisa dinikmati banyak orang. Ini menurutku adalah dua jurang berbeda dan paling mendasari metamorfosis perkembangan industri kreatif. Saking meledaknya, ya kita bisa lihat sekarang bagaimana orang tidak lagi sering menonton TV dan lebih sering menonton live streaming di YouTube atau platform audiovisual lain yang berbasis internet. Juga radio. Sudah muncul banyak platform digital. Jadi ya kalau tidak bisa dibilang beralih, mungkin lebih kepada melebarkan sayap industri kreatifnya saja gitu. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang televisi dan radio. Dan ya untuk mengikuti arus ini, TV dan radio pada akhirnya ikut terjun ke sini juga gitu. Meski ya, tidak meninggalkan yang namanya produk-produk konvensionalnya itu. Ini mungkin jadi sebuah lingkaran yang apa ya? Kayak bacotan ini tuh mungkin lingkarannya terlalu besar gitu. Jadi mari kita perkecil dengan tema yang tadi aku mau bahas tentang ya, relevansi dan karya-karya yang ada sekarang. Pertama mungkin masalah relevansi. Ya, relevansi itu apa sih sebenarnya? Saya bisa bilang secara pribadi kalau relevansi adalah bagaimana suatu topik atau apapun di sekitar kita itu menjadi nyambung dengan apa-apa yang kita butuhkan, dengan selera kita atau dengan pengalaman-pengalaman yang kita temui. Bagaimana relevansi terbentuk adalah karena pengalaman-pengalaman pribadi. Dan ya, oleh karena itu tidak semua hal relevan untuk semua orang. Semua orang punya relevansinya masing-masing, semua orang punya pengalaman pribadi dan itu mempengaruhi kesukaan-kesukaan dan preferensi-preferensi apa yang mereka gunakan atau yang mereka pilih untuk mereka nikmati. Dan dari sini kita bisa lihat bagaimana relevansi itu bergerak dalam produksi dan konsumsi karya-karya kreatif ini. Jadi kalau kita lihat dasar apa ya, kalau tadi kita bahas tentang relevansi, satu hal yang mau saya bilang paling utama adalah karena alasan-alasan ini, kita tidak bisa melarang orang untuk berekspresi dengan apa-apa yang ada di dalam isi kepala mereka. Dari sisi produksi konten kreatif, ya kualitas isi kepala setiap orang saja itu sudah berbeda-beda dan itu mempengaruhi limit-limit dalam menciptakan konten-konten kreatif macam apa yang mau ditampilkan ke publik. Dan yang bisa melarang menurutku hanya dua sih seharusnya. Hanya pedoman platform di mana kamu bikin konten. Dan yang kedua adalah negara. Cuma itu. Agama dan kelompok sosial tidak termasuk di dalamnya Menurut saya lebih kepada taraf-taraf moral yang membayangi seorang konten kreator gitu. Yang mengancam mereka sebenarnya ya bukan aturan yang terlalu mengikat gitu, cuman ancaman moral. Misalnya kalau dia, kalau seseorang yang kita sebut sebagai konten kreator, dia udah tough dengan itu dan dia sudah tidak peduli dengan ancaman-ancaman ini dan ya tidak melanggar aturan YouTube misalnya dan juga undang-undangnya, dia bisa bikin konten. Terserah nanti pertanggungjawabannya seperti apa gitu, apakah ada orang yang menyukai atau tidak gitu. Itu lain hal. Asal kalau nanti dikritik ya harus terima juga gitu. Akhir-akhir ini yang rame apa ya? Yang rame itu yang bikin konten prank kasih sembako itu loh. Ya kalau dari aku lihat dari sisi kreatif ya, itu relevansi setiap orang. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka gitu. Cuman kadang-kadang reaksi kita juga terhadap hal-hal seperti itu menjadi menjijikan menurutku. Menjadi terlalu berlebihan. Kita mau mengkritik orang, mengingatkan dia untuk tidak melakukan itu, tapi dengan cara yang salah. Sama seperti kamu mengingatkan orang untuk makan, tapi kamu mengingatkannya dengan pukul-pukul palanya gitu. Makan ayo makan. Ya bukan begitu caranya, itu cara-cara yang salah. Ya kita ngelantur terlalu jauh gitu. Dan ya mari kita lihat konten-konten yang ada di YouTube sekarang. Ada konten paling tertidak penting sampai yang paling bagus yang pernah saya lihat. Dan mari kita lihat sebagai contoh seberapa banyak orang yang nonton video tutorial bernapas dengan penonton point of view-nya Cameo Project misalnya. Coba aja kamu cari di YouTube dan lihat kalau perbedaannya tidak terlalu jauh. Ada, kalau tidak salah itu ada di kisaran 400 ribuan gitu, 400 ribuan view. Maksudku adalah, untuk apa orang nonton video tutorial bernapas gitu? Faedahnya ya, faedahnya apa gitu. Dan setelah saya baca Howard Schultz mendalami bagaimana sebenarnya selera, bagaimana psikologi orang, psikologi setiap orang mempengaruhi kesukaan-kesukaan dia, saya jadi apa ya, saya jadi setuju kalau bah, itu adalah relevansi dan ya kita tidak bisa melarang itu. Karena dilihat dari segi apapun, konten-konten tutorial bernafas misalnya, konten itu tidak melanggar apapun dan memang aman gitu. Tapi dari segi kreatif, ya mungkin bisa kita pertanyakan atau bisa didiskusikan lagi gitu. Karena saya sendiri tidak tahu dan bukan hak saya untuk menilai standar mana yang bisa digunakan untuk menilai mana konten yang kreatif dan mana yang tidak. Tapi mungkin ini bisa jadi bahan yang seru juga untuk melihat apa ya, kadar-kadar kreatif gitu. Misalnya standar ilmiah apa atau pada batas mana saja kita dapat menilai sebuah konten sebagai karya kreatif dan yang bukan karya kreatif. Nah, dari dua hal ini juga lalu muncul pertanyaan. Bagaimana kalau kita tidak suka dengan sebuah karya gitu? Apakah kita bisa mengkritisi? Jadi begini. Kenapa saya mulai lebih dulu dari gerbang yang membandingkan metamorfosis perkembangan industri kreatif sebelum era internet dan setelahnya? Karena di sini kita bisa ngebandingin kualitas karyanya. Dulu sebelum ada internet dan orang-orang ramai jadi YouTuber, hiburan kita itu ya hanya ada live konser, nonton televisi atau radio. Sisanya adalah ya privilege atau konten-konten yang eksklusif. Tidak ada banyak channel dan ya jumlahnya terbatas. Tapi ini yang bikin kualitas masing-masing karya bisa dibandingkan dengan point of view tertentu. Misalnya dari segi kualitas musik atau ya kualitas teknis filmnya. Jadi yang dikritisi lebih kepada teknis-teknisnya. Dan ini yang bikin dulu kualitas karya emang relevan untuk banyak orang, terlepas dari terpaksa atau secara sukarela seseorang menikmati karya-karya tersebut. Dan dulu kalau ada kritik karya yang muncul, ya itu biasanya memang kritik karya yang kualitasnya bagus itu dan benar-benar pesannya sampai, karena ya yang mengkritik juga adalah orang yang tepat dan dia mengkritik pada porsinya. Misalnya dulu ada apa ya, ada acara musik yang alay dan ketimbang acara musik itu malah lebih terlihat seperti apa ya, seperti acara lawakan gitu ketimbang acara musik. Dan gara-gara itu ada orang yang tidak suka. Nah, dikritiklah acara tersebut. Pesannya jadi bagus dan sampai karena platformnya itu terbatas dan orang-orang yang menggunakan platform untuk mengkritik tersebut memang adalah orang-orang yang memang pantas untuk mengkritik. Tidak seperti sekarang. Mari kita lihat sekarang apa hal yang sama masih terjadi juga. Seharusnya menurutku tidak ya, tidak perlu gitu. Kalau kita mau membanding-bandingkan apa-apa yang terkait dengan relevansi tadi. Karena begini, mungkin bisa dikritisi tapi ya dari sisi moralnya saja. Karena menurutku, kalau kamu tidak suka misalnya dengan siapa ya, kita ambil contoh Raditya Dika. Kalau kita tidak suka dengan cara Raditya Dika berkomedi, ya gampang gitu. Masih ada komika lain, masih ada Panji Pragiwaksono, masih ada Ernest Prakasa, dan masih banyak orang lain yang komedinya relevan dengan kamu. Dan mereka punya gayanya masing-masing. Atau kalau kamu tidak suka stand up comedy misalnya, ya nonton lawakan lain. Simple, sesederhana itu. Nah, lalu muncul ada komentar-komentar yang bilang, ya ini tidak lucu nih, ini garing. Ya yang salah Anda gitu, pindah channel, jangan mengkritik. Komedi dia, segmennya bukan untuk Anda dan komedi itu masih akan relevan untuk orang lain. Ada orang lain yang menganggap itu lucu dan komedi itu untuk mereka. Kalau kamu tidak suka dengan seseorang karena gaya komedinya yang menurut kamu tidak sesuai, ya jangan nonton gitu. Mungkin kalau dulu, kalau misalnya yang ada di TV mungkin cuma Raditya Dika dan Panji Pragiwaksono, kamu mungkin jadi bisa mengkritisi. Tapi sekarang kan pilihannya banyak. Kalau kamu bahkan tidak menemukan orang yang sefrekuensi lawakannya dengan kamu, ya kamu bisa membuat konten sendiri gitu dan menilai apakah ini bisa relevan untuk orang-orang yang sama denganmu atau tidak. Itu ya sesederhana itu sekarang. Aku di sini tidak melarang kritik ya, dan kritik itu baik gitu. Cuman ya kita harus memilih di situasi-situasi seperti apa dan dengan pesan-pesan seperti apa kita mau mengkritik. Jadi intinya yang saya mau bilang adalah karya itu tidak ada yang jelek, sama seperti tidak ada yang benar-benar bagus gitu. Yang ada hanyalah masalah relevansi. Nikmati produk-produk yang kamu suka dan relevan dengan kamu tanpa harus membandingkannya dengan relevansi orang lain sampai mengkritik. Kalau kamu tidak suka dengan konten podcast ini, masih banyak channel podcast yang bisa kamu dengarkan dan banyak teman-teman saya yang sudah mulai berpodcast. Dan ya, karya-karya seperti ini bukan untuk dibanding-bandingkan tetapi untuk dinikmati saja. Ya, sekian point of view. Top to talk.